Bog, uvaženi slušaoci, draga braće i sestre, pratite jutarnji program Vaseljevskog radija Svetigora. Gost u našem studiju jutros će biti magistar pravnih nauka, pisac i istraživač Nemanja Popović, a tema koju ćemo obrađivati jesu crkvišta u lokalitetu našeg glavnog grada Podgorice. Nemanja, dobro jutro i dobrodošli na talasima radija Svetigora.
Dobro jutro i hvala na pozivu.
Nemanja, eto, kao što smo najavili, tema današnjeg razgovora jesu crkvišta na lokalitetu Podgorice. Pa bih, eto, za početak našeg razgovora htio da vas pitam, odakle motivacija da se bavite ovom problematikom?
Iako moja porodica vodi porijeklo iz stare Podgorice, o istoriji ovog grada, događajima i važnim ljudima sam veoma malo znao. Sve se to promijenilo onog trenutka kada sam pročitao knjigu priča podgoričkog hroničara Čiča Ilije Zlatičanina, koju je priredio moj djed, profesor dr. Jovan Čeđenović. Čitajući tu knjigu, saznavao sam puno podataka o ovom gradu i o njegovoj istoriji. Polako sam shvatao da Podgorica nije bila turska kasaba u kojoj je hrišćanski narod mirno i bez otpora prihvatao tursku vlast, već naprotiv. Kroz sve vrijeme turskog ropstva i svega ono što ono sa sobom nosi, narod Podgorice je sačuvao svoju vjeru, nacionalni, kulturni pa i vjerski identitet. Čitajući o Podgorici, koja je u našoj historiografiji bila i ostala nepravedno zapostavljena, i proučavajući njenu prošlost, objavio sam prvu knjigu Ropstvo vladike Danila, a u pripremi je knjiga o jednoj od najznačajnijih ličnosti Podgorice u prvoj polovini 20. vijeka, Hadži Bogdanu Čađinoviću i njegovom zavištaju.
Po čemu je on poznat, Hadži Bogdan Čađinović?
Hadži Bogdan Čađinović je poznat po tome, prvo, što je bio darodavac. Darovao je veliki broj crkvenih zvona, posebno crkvi Svetog Đorđa u Podgorici, manastiru na Pelevom brijegu, crkvi u Trebaljevu, mislim ćeliji Piperskoj i manastiru Morači.
Pa eto, nedavno ste bili učesnik jednog okruglog stola u podgoričkom naselju Momišići, gdje ste na obilježavanju 330. godišnjice od stradanja momišićkih mučenika govorili na temu Momišićke crkve. Do kojih ste zapravo podataka došli vezano za ovu svetinju?
Momišići danas predstavljaju dio Podgorice. Međutim, kako pokazuju arheološka istraživanja, bili su naseljeni najstarijih vremena. Arheološka istraživanja koja su sprovedena tokom 60. godina prošlog vijeka otkrila su tragove srednjovjekovne nekropole. Malo je poznato da su Momišići tokom 14. vijeka bili metoh manastira Hilandar, kako je to navedeno u poveljama kralja Milutina i cara Dušana, a također da u jednom periodu Momišići su bili pleme, a time i kulturni centar. Sve navedeno ukazuje na činjenicu da se u Momišićima odvijao jako izražen vjerski i kulturni život, o čemu kazuju brojna predanja, ali i materijalni dokazi o postojanju crkava i manastira. Tako, kod Dušana Vuksana u dokumentima se navodi 1610. godine pop Nikola od Momišića. Prema najnovijim istraživanjima, naziv Momišići vodi porijeklo od sela Momuša kod Prizrena, odakle su došli prvi naseljenici.
Da li se zna koja su prezimena tu najaktuelnija bila?
Smatra se da su među prvim naseljenicima, ako ne i prvi, došli Markuši.
Dobro.
Kasnije su došli Popovići, koji su se prezivali ranije Novaković i ostala bratstva.
Dobro.
Nije rijetka pojava da su došljaci selima koja su naseljavali dali imena mjesta odakle su dolazili. Od starijih žitelja Momišića saznao sam predanje da se nekada u blizini hrama, u blizini današnjeg tržnog centra, nalazio manastir, ali predanje nije sačuvalo podatke, tačne podatke kome je manastir bio posvećen, niti šta se sa njim desilo.
To je, ako se ne varam, tržni centar Bazar, jeste, gdje se danas jeste nalazi, znači nekad je tu po predanju bio manastir.
Po predanju bio manastir, tačno. Da predanje nije samo puka priča, pokazuje i saznanje da se dugo vremena nije znalo za ostatke crkve koja se nalazi na lokalitetu između Vaznesenske crkve kod hrama i Dalmatinske ulice na prostoru nekadašnjeg Momišićkog groblja. Prilikom radova na izgradnji ulice, jedan od starijih žitelja Momišića pokazao je tačnu lokaciju ostataka temelja crkve na osnovu predanja koje mu je prenio njegov otac. Mještani Momišića pripovijedaju da su se prije nekoliko decenija mogle vidjeti iz zidine hrama. Dokumenta kazuju da je crkva Vaznesenske crkve kod hrama relativno novijeg perioda, tačnije prve polovine prošlog vijeka. Ipak, sigurno je da su u Momišićima nalazi jedna od najvećih svetinja, crkva Svetog Đorđa, u kojoj se nalazite mošti 42 Momišićka mučenika. U staroj Podgorici je ostalo predanje da je ova crkva bila ispostava ili metoh nekog od obližnjih manastira, ali o kom manastiru je riječ nije sačuvana. Predanje kaže da su na Vaskrs Turci u jednom od napada na selo Momišiće ubili i u crkvi zapalili učenike iz obližnje škole, kao i dva sveštenika učitelja.
Koje godine je to otprilike bilo?
Ne zna se tačna godina, mada se pretpostavlja da je to bilo u jednom od pohoda Suleman Paše 1688. godine.
Znači period nakon propasti turske vojske pred Beške zidine.
Može se tako smatrati. Od crkve su ostali temelji, ali se priča prenosila sa koljena na koljeno, pa su tek 1903. godine bratstvenici Popović, Šestić i Stijović, tadašnjem mitropolitu, uputili molbu za obnovu crkve, ali da je zbog nepostojanja ili nemanja sredstava crkva obnovljena nekoliko decenija kasnije. 1930. godine bratstvenici šalju molbu za obnovu crkve sa skoro identičnim tekstom kao 1903. godine. Nakon zvaničnog odobrenja i blagoslova, crkva je sagrađena negdje između 1936. i 1939. godine. Stariji žitelji Momišića pripovijedaju da su se kosti nalazile u oltarskom dijelu, da su nakon pronalaska kostiju one položene u ćivot ispod časne trpeze, a negdje je 90. godina položene u crkvi, u desnom dijelu crkve od ulaza, i treba naglasiti da su Momišićki novomučenici formalno kanonizovani na zasjedanju Svetog arhijerejskog sabora 2012. godine.
Pa evo, bliži nam se također i praznik Svetog Simeona Mirotočivog, koji je po predanju rođen u Ribnici na sastavcima rijeke Ribnice i Morače u naselju koje se danas naziva i Stara Varoš. Da li imamo nekih podataka vezano za crkvišta na tom dijelu našeg grada?
Andrije Jovićević je u knjizi Zete i Lješkopolje zapisao da se na teritoriji Podgorice nalazi veliki broj crkava i manastira. To je ostalo i u tradiciji Stare Podgorice kao čuvano predanje, da se na teritoriji današnje Stare Varoši kao užeg jezir grada nalazila crkva. O toj temi su pisali hroničari Stare Podgorice, dajući različita mišljenja i pretpostavke o lokacijama nekadašnjih crkava i manastira. Treba istaći da je tokom vjekova turskog ropstva vjerski život u Podgorici bio gotovo zabranjen, da je bilo zabranjeno bogosluženje, a posebno upotreba crkvenih zvona. Tako je očuvana i priča da je jedan pastir iz Momišića slučajno otkrio crkvu koja je zarasla u draču i korov. Vjerski objekti su paljeni, a nije bio rijedak slučaj da se kamen sa opustjelih crkava odnosi i koristi za gradnju. O tome govori jedan dokument, zapravo ferman sultana od 16. februara 1560. godine, kome se jednom od begova odobrava da može uzeti kamen sa neke zapustile crkve u Podgoričkoj Nahiji, Skadarskog Sandžaka, za potrebe hamama koje on gradi u Lješu. O kojoj crkvi je riječ, nije poznato. Najnovija istraživanja kazuju da su Podgoričani vršili vjerske obrede tajno u sutereno jedne od kuća u nekadašnjoj ulici Džer ili Džehir Mahali, gdje je živjelo hrišćansko stanovništvo. Jedno od predanja crkvu je lociralo u ulici poznatoj kao Kiš Mahala ili Kiš Mala, koja je u narodu nazvana križ ili crkvena ulica. Drugo predanje, koje je zabilježio Andrije Jovićević u knjizi Zete i Ljaškopolje, crkvu je locirao u ulici Tećija u Staroj Varoši, danas poznata kao ulica Gojka Radonjića, na čijim temeljima je sagrađena kuća koja po mojim saznanjima i pretpostavkama danas postoji. Jovićević naglašava da riječ Tećija potiče od turske riječi teće, što znači manastir. Rovinski je zapisao također da nasred starog groblja pored crkve Svetog Đorđa postoje tragovi crkve. Čini se da je na osnovu navedenih podataka osnovana pretpostavka da su crkve na teritoriji Podgorice bile ispostave nekog ili nekih od manastira koji su postojali u Podgorici. Rovinski je također zapisao interesantan podatak da su u Podgorici postojala mjesta livade koje su imale sakralni značaj, i to hrišćanski i islamski, da su bile tretirana kao sveta mjesta i da su bila poštovana od carina od obije vjeroispovijesti. Na tim mjestima se nije smjelo graditi i ta mjesta su pripadali i džamiji i crkvi.
Blizu Stare Varoši također se nalazi i naselje Drač, gdje je već poznato da je nekad bio manastir koji je posvećen Svetom Marku. Da li imamo nekih podataka malo više o tom manastiru?
Što se tiče manastira na lokalitetu Drpe Mandića, po mojim saznanjima istraživanja nisu vršene, iako je o manastiru pisano posebno hronikama Stare Podgorice. O njemu su pisali Nešo Stanić, Andrije Jovićević, Andrije Lovinović i novi hroničari Stare Podgorice. Ipak značaj ovog manastira za istoriju Podgorice i crkve uopšte ogleda se u tome da jedna od episkopija koju je Sveti Sava osnovao, Zetska episkopija, nalazila na teritoriji današnje Crne Gore i da postoje razne pretpostavke gdje se sjedište te episkopije nalazilo. U Podgorici je ostalo jako očuvano predanje da se upravo Zetska episkopija nalazila na teritorijama današnjeg lokaliteta Drpe Mandića ili manastira Drep, gdje su ostaci manastira bili vidljivi do perioda 60. godina prošlog vijeka.
Ono što je bilo poznato vezano za manastir Svetoga Marka na Drpe Mandića jeste i to da je do nedavno postojala i kapija na tom lokalitetu koja je datirala iz doba samoga manastira.
Jeste, ta kapija je postojala, mislim, do 1958. godine. Fotografije te kapije i dan danas postoje. Po nalogu tadašnjih komunističkih vlasti ona je srušena, a prema predanju i u stvari zapisanim dokumentima, na toj kapiji su se nalazili 10 mermernih ploča na kojoj su se bila isklesana ikone svetaca. Narod je njih nazivao apostolima, a osim teh 10 mermernih ploča nalazile su se i dvije koje su bile, kako spominje Šobajić u svojoj knjizi, izbrisane namjerno i one su uništene.
Poštovani slušalci, napravit ćemo sad malu pauzu uz muzičku numeru Asima Sarvana, Drevni drumovi. Thank you. Jedna od poznatih podgoričkih crkvišta također je i Zlatica. Da li imamo nekih podataka kome je bio posvećen taj manastir i koji je period od kojeg datira?
Što se tiče manastira na Zlatici, poznato je da manastir na Zlatici, da je izvrda su tokom prošlog vijeka izvršena određena arheološka istraživanja, da je o tom manastiru pisao Vojislav Korać u Starinaru, da je čak u tom manastiru objavljena i jedna knjiga, i čak su postojali i određeni autori koji su smatrali, putopisci najčešće, koji su smatrali da se Zetska episkopija nalazila upravo u manastiru na Zlatici, ali o tome nemamo detaljnih podataka.
Koja su još ovako poznata crkvišta na lokalitetu Podgorice koja su ovako značajna?
Ivan Jastrebov navodi da, recimo, da je prema Domentijanovom navodu u žitiju Svetog Save episkopska stolica Zetske episkopije bile negdje u okolini Podgorice, tačnije pri crkvi Svetog Mihajla blizu Drepa. Rovinski iznosi pretpostavki da se Zetska episkopija nalazila na brdu Trijebač ili Zlatici, gdje su se nalazili ostaci stare crkve. Pretpostavke da se episkopija nalazila na današnjem lokalitetu Drpe, Mandića ili Drep, prisutni su i u dijelima hroničara Stare Podgorice kao Nešo Stanić, Andrija Linović, Andrije Vićević, pa i dr. Miljanić, koji je objavio svoj članak u Glasu Crnogorca iz 1886. godine. Ono što vjerojatno ide u prilog ovoj tezi jeste činjenica da se danas u kućama Đečevića mogu vidjeti ostaci nekadašnjeg manastira, kao i da je lokalitet Drep poznat samo u dijelu današnje Podgorice. Da li se Zetska episkopija nalazila na teritoriji današnje Podgorice ostaje još jedno od tajni koja Podgorica u sebi krije.
Koja su još ovako crkvišta značajna na lokalitetu Podgorice?
Nešo Stanić je naveo u knjizi Zbirka primjera i pouka da je na brdu Ljubović postojali ostaci crkve i da su njeni temelji bili vidljivi. Međutim, na teritoriji Podgorice poznate su crkve na groblju Čepurci, koje na temeljima stare crkve je podigao Mitro Mijatov Miličković. O njima je pisao i Rovinski, kada je naveo da je kod podgoričkog protopopa Zaharija Popovića vidio nekoliko turskih fermana, od kojih se jedan odnosio na crkvu ispod Ljubovića. Za tu crkvu Nešo Stani smatra da je bila kapela crkve na Ljuboviću, a Linović je zapisao da se ispod Ljubovića nalazi staro groblje sa osobitim pločama bez natpisa gdje je crkva bila. Interesantan podatak navodi i Rastislav Petrović, koji je u knjizi Pleme kući zapisao da je Sulejman Paša 1686. godine stigao u Podgoricu i da je za vrijeme boravka u ovom gradu municiju smjestio u crkvu Svetog Nikole. O kojoj crkvi je riječ, postaje pitanje. Rovinski je 1879. godine vidio u Zagoriču ostatke manje crkve i groblje. Što se tiče postojanja hrišćanskog groblja, postoje pretpostavke da su se na teritoriji današnje Podgorice nalazila 4 lokaliteta, i to kod današnjeg stadiona Budućnosti, na kojima je izvršeno arheološko iskopavanje prije nekoliko godina, staro groblje na Čepurcima kod stare crkve, staro groblje kod manastira Drep na lokalitetu Drpe Mandića, i kako neka predanja kazuju, hrišćansko groblje je postojalo i na Draču, na obali Ribnice, gdje postoji pretpostavka da se nalazila crkva. Ali materijalnih podataka o tome nemamo.
Pa dobro, mogli bi još da uzmemo i u obzir crkvište u Tološe, doduše, kao što je poznato, nekih podataka konkretnih o tom crkvištu još uvijek nemamo.
Andrija Jovićević, koji je bio jedan od najznačajnijih hroničara iz Stare Podgorice i Zeta i Lješkopolja, iznio je podatak da je u Lješkopolju postojala priča ili postojala izreka da dok se ne i ponovo ne izgrade crkve u Momišićima, Tološima i Lekićima, da neće biti rodna godina. Tako da su crkve u Tološima i Momišićima obnovljene, za Lekiće nisam siguran, tako da je to jedan zavjet koji evo mogu mještani Lekića da ispune ako smatri da treba.
Nakon svih ovih podataka koje ste iznijeli i slike koje ste stvorili o raznim crkvištima na lokalitetu Podgorice, kad bismo sagledavali neku sliku srednjovjekovne Podgorice, šta bismo mogli da kažemo o njoj? Kakva bi bila slika srednjovjekovne Podgorice?
Ja mislim da mi o srednjovjekovnoj Podgorici i uopšte Podgorici imamo potpuno pogrešnu sliku. Smatrali smo dugo vijekova da je Podgorica bila usnula u takozvano tursko ropstvo, međutim nije tako. Istorija Podgorice je stvarno itekako značajna. Podgoričko predanje je očuvalo mnoge značajne događaje, mnoge značajne ljude, i siguran sam da bi istraživanje Podgorice i arheološko i istraživanje predanja i zapisivanje raznih priča bitno uticalo da se shvati da Podgorica nije bio mali grad, da nije bila turska kasaba, već da je tokom sve svoje istorije bila itekako značajan centar.
Nemanja, nama ne preostaje ništa drugo nego da vam se zahvalimo što ste bili gost u našem jutarnjem programu i što ste našim slušaocima iznijeli ove prelijepe podatke.
Hvala i vama na pozivu.
Poštovani slušaoci, bio je ovo Nemanja Popović, magistar pravnih nauka, pisac i istraživač, sa kojim smo danas pričali na temu crkvišta na lokalitetu Podgorice. Vi dalje ostanite na talasima Radija Svetigora.